Dzelzceļa Rail Baltica būvēšana kļūst aizvien dārgāka, tā auditā norāda Eiropas revīzijas palāta. Audits ir pārbaude, kas ļauj saprast, vai visi plāni un aprēķini ir veikti pareizi un ar projektu viss ir kārtībā. Auditori pētīja Rail Baltica dzelzceļa līnijas plānus un Eiropas naudas izlietojumu. Auditori uzskata, ka plānotā dzelzceļa tūmā dzīvo pārāk maz cilvēku, līdz ar to pārvadāt pasažierus nebūs izdevīgi. Projektu arī varētu nepabeigt plānotajā laikā. Rail Baltikas izbūve varētu maksāt 7 miljardus eiro. Skolotājiem būs lielākas algas. Valdība piešķīra vairāk nekā 8 miljonus eiro skolotāju algu palielināšanai šajā gadā. Skolotāju algas palielinās no šā gada 1. septembra par 40 eiro. Algas pagaidām nepalielinās augstskolu pasniedzējiem. Tas nepatīk izglītības darbinieku arodbiedrībai. Latvijā vakar atklāja vienu jaunu saslimšanas gadījumu ar COVID-19. Šādi ir slimību profilakses un kontrolas centra dati. Veica apmēram 1700 testu. Pirms tam divas dienas Latvijā nebija neviena jauna saslimšanas gadījuma ar COVID-19. Lidsabiedrība Air Baltic pēdējā mēneša laikā ir pārvadājusi vairāk nekā 27 tūkstošus pasažieru. Ik nedēļu pasažieru skaits palielinās. Šajā laikā visvairāk cilvēku lidoja no Frankfurtes, Oslo un Amsterdamas uz Rīgu. Regulārus lidojumus pēc koronavīrusa dēļ ieviestajiem ierobežojumiem Air Baltic atsāka 18. maijā. Šodien Polija atjaunoja starptautiskos lidojumus ar Eiropas Savienības valstīm. Pagājušajā nedēļas nogalē Polija atcēla kontroli uz savām robežām ar citām Eiropas Savienības valstīm. Ir vienkāršāk arī darbinieku iebraukšana Polijā no Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas. Pēc iebraukšanas Polijā vairs nav jāievēro 2 nedēļu pašizolācija, jeb aizliegums satikties klātienē ar citiem cilvēkiem. Vācija šodien atcēla ierobežojumus sezonas viesstrādnieku iebraukšanai. Vācijā vajadzīgi strādnieki lauksaimniecībā. Iebraukšanas ierobežojumus Vācija ieviesa, lai valstī neizplatītos COVID-19. Ierobežojumus atcēla līdz gada beigām. Sezonas strādnieki no Eiropas Savienības un Šengenas zonas valstīm atkal drīkst brīvi iebraukt Vācijā. Viņi varēs palīdzēt ražas novākšanā. Katru gadu Vācijā strādā apmēram 300 tūkstoši sezonas strādnieku. Lielākā daļa nāk no Polijas un Rumānijas. Pār sportu. Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas liela daļa parasportīstu ir atsākuši trenēties. Tā ziņo Latvijas Paralimpiskā komiteja. Visvairāk klātienes treniņus atsākuši vieglatlēti. Notiek arī dažādas fiziskās aktivitātes bērniem un jauniešiem. Pēc pārtraukuma atsākt arī treniņi komandas sporta veidos – ratiņu basketbolā, sēdu volejbolā, kā arī kērlingā. Treniņi norisinās treneru vadībā. Šobrīd ierastajā režīmā treniņi notiek apmēram 60% parasportistu. Līdz 1. jūlijam treniņus varētu atsākt jau 90% aktīvo parasportistu. Un laika ziņas. Šonakt Latvijas austrumos būs izlaicīgs lietus, lokāli lietusgāzes, iespējams arī pērkona negaiss. Atsevišķos rajonos veidosies mīgla, dūmaka. Rīt dienā valsts austrumos izlaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16 grādu, rīt dienā plus 23-28 grādi, Latgalē līdz plus 30 grādiem. Rīgā šonakt un rīt dienā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 14-15 grādu, rīt dienā plus 25-26 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs. Izskan ziņas tās sauktajā vieglajā valodā studijā Agnese Vassermane.